اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف سيدنا الامام الشعراني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين ليوم الدين امين. قال ومن ادابهم اذا مدحوا ان يكثروا من الشكر والاستغفار وأن يقولوا اللهم أنت أعلم من منهم اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. ومن آدابهم لا يعتمدون على كسبهم فإن الاعتماد على الكسب شرك بالله عز وجل. وقد ذكرنا في غير هذه الرسالة معرفة طريق الخلاص من هذا الشرك، وإن من خلص منه فهو المؤمن الذي يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب. أجيب. ومن آدابه أدم نسبة شيء من الأعمال الصالحة إلى نفوسهم إلا بقدر نسبة التكليف فقط. قال ومن كل عمل اتصل بالعبد شهوده فهو غير متقبل، فمن شهد له عملا فعمله عند نفسه لا عند ربه. أجيب. ومن حقق النظر علم أنه لا أثر لمخلوق ومن حقق النظر علم أنه لا أثر لمخلوق في فعل شيء من حيث التكوين، إنما له الحكم فقط. عجيب. وغالب الناس عجيب لا يفرق بين الحكم والأثر. نعم. ومن كلام سيدي علي الخواص ما دام العبد ينسب الأمور لنفسه ذوقا وإلى الله علما فهو محجوب، فإذا رفع الحجاب رأى أفعاله كلها خلقا لله تعالى وذوقا، وعما علمه أنها خلق الله تعالى فلا يكفيه إذ ليس العلم كالذوق. قال وأكثر المريدين لم يثبت لهم قدم في نسبة أفعالهم لله تعالى، ولذلك ليطلبون الجزاء من الله تعالى على ما أجرى لأيديهم من الأعمال الصالحة، وكذلك يطلبون الجزاء من الخلق إذا أجرى على أيديهم إحسانا لهم، فلولا نسبتهم ذلك إلى أنفسهم ما طلبوا الجزاء من الله تعالى ولا من الخلق. وما قال عارف قد إياك نعبد وإياك نستعين إلا على وجه التلاوة فقد لا وجه كونه له شرك في الفعل تعالى فعل الله عن الشرك فافهم. الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. دي سنة سبت على سيدنا الإمام العارف بالله سيدنا الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله tentang satu masalah penting. Kemarin kalau enggak salah berapa waktu yang lalu kita bahas tentang apa itu? Saya kasih doa kalau enggak salah ya. Apa doanya itu? Ya Allah, lupa kita ya. Karena janjiin anak kirimin di grup ya. Iya. Belum mana kirim, baru ada orang-orang yang tulis saja. Ya Allah. Doa kalau dipuji orang ya. La ilaha illallah. Ingetin aneh deh insyaallah. Habis dari sini aneh tulisin yang rapi yang benar. Lupa gitu. Banyak kerjaan, banyak kesibukan. Alhasil kita kalau dipuji sama orang jangan kita bangga. Jangan kita sombong. Tapi kita minta ampun sama Allah. Orang itu enggak tahu. Apa boroknya kita enggak tahu dia. Kalau dia tahu apa boroknya kita, dan kita tahu boroknya kita, dia enggak bakal muji kita. Tapi karunia Allah. Karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah perlihatkan yang bagus dari kita dan Allah tutupkan yang buruk dari kita. Alhamdulillah. Makanya orang kalau dipuji jangan bangga, jangan sombong. Tapi dia syukur sama Allah yang telah memperlihatkan kepada manusia yang baik dari dirinya dan menutupkan dari dirinya yang buruk kepada manusia. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya yang enggak diketahui oleh siapapun. Dan minta sama Allah jangan Allah menghukum kita gara-gara pujiannya orang. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang orang lihat, ya, apa yang tidak orang lihat lebih bagus dari apa yang orang lihat. Dan Allah jadikan yang orang lihat semuanya bagus. Itu minta gitu sama Allah. Dan pastinya orang yang dipuji yang sadar akan hal ini, dia bakal malu. Dia bakal malu. Mudah-mudahan kita menyadari itu semua. Orang kalau sudah sadar hakikat ini, mau dipuji kayak bagaimanapun, ya, seperti Sayyidina Al-Aidrus apa kalau enggak salah, Sayyidina Al-Aidrus apa Al-Adni, beliau bilang, "Wastawa 'indi al-madh wa adh-dham." Sama bagiku pujian dan cacian orang. Dipuji, dia biasa aja, enggak bangga. Dicaci pun biasa aja. Ketika dicaci, dimaki, dia menyadari, ini kesalahan saya. Kalaupun memang dia bersih dari itu, dia bakal merasa malu. Mungkin orang ini menyaksikan dari saya apa yang enggak saya saksikan dari kekurangan. Enggak bakal marah. Tapi menganggap buat cacian makian orang adalah nasihat bakal dirinya untuk memperbaiki diri lebih baik. Sebab orang enggak bakal mencaci melainkan ketika melihat sesuatu yang bisa dijadikan bahan sebagai cacian. Dan bahan ini adalah kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Kita enggak merasa, tapi dia menyaksikan. Karena itu cacian mereka sebenarnya adalah masukan bakal kita memperbaiki diri. Kita di posisi buta dari tempat itu, enggak lihat. Tapi dia cerminnya kita saat ini. Makanya orang yang sadar akan hal ini, mau dipuji mau dimaki, sama aja. Sama aja. Dan ini martabat yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke martabat ini. La ilaha illallah. Yuhil qalba dzikrullah. Naam. Terus juga di sini disebut oleh Imam Syarani, hendaknya juga kita itu, ya, diajarin sini hal penting. Tentang apa? Mencari nafkah dan bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Tapi jangan pernah kita bertumpu dengan perbuatan kita itu, dengan usaha kita itu. Tapi bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini pun sebenarnya pemahaman yang dalam sekali. Kita kalau belajar ilmu kalam atau ilmu tauhid, itu ada satu pembahasan yang dibahas di situ. Tentang at-ta'tsir. Waduh, ana mau jelasinnya bingung bagaimana nih. Enggak tahu entar orang bisa nyambung apa enggak. Sebab nih pembahasan yang sangat dalam dalam ilmu tauhid. Contohnya, ente makan. Makan. Kenyang enggak habis makan? Ente minum. Hilang enggak dahaga habis minum? Saya mau tanya, yang bikin dahaga hilang, yang bikin perut jadi kenyang, makanan apa Allah? Hah? Pada hakikatnya Allah. Cuman mayoritas orang menganggap makanan yang bikin dia kenyang. Minuman yang bikin dia hilang dahaganya. Iya kan?
Tapi pada hakikatnya enggak seperti itu. Ini dalam. Ana enggak mau panjang lebar ngebahas ini. Ya, sebab ana yakin enggak semuanya ente bakal paham ini nih. Ente sodorin tangan ente ke api. Kebakar enggak? Yang ngebakar ente api apa Allah? Semua orang anggap tangan saya kebakar sama api. Api punya pengaruh. Enggak. Pada hakikatnya, api sama sekali tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan itu. Tidak punya kekuatan untuk membakar. Tapi yang punya kekuatan mutlak untuk membakar Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Allah ciptakan api, Allah yang ciptakan api, Allah pula yang menciptakan kekuatan membakar dan menitipkannya pada api. Sewaktu-waktu Allah tidak ciptakan kekuatan membakar itu di api, bisa. Dan Allah telah buktikan itu. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, jadilah dirimu sebagai apa namanya dingin dan damai untuk Ibrahim. Demikian halnya juga makanan. Yang ciptain makanan Allah, yang ciptain kenyang pun Allah. Dan sewaktu-waktu Allah bisa menciptakan salah satunya tanpa temannya. Iya kan? Allah bisa ciptakin makanan yang kita makan, tapi bisa aja Allah enggak ciptakan itu waktu kenyang. Berapa banyak orang yang makan tapi enggak kenyang-kenyang? Iya kan? Sama halnya dengan air yang kita minum. Allah ciptakan air dan Allah ciptakan juga tuh kekuatan untuk menghilangkan dahaga di air. Tapi bisa aja Allah hanya ciptakan salah satunya. Bagaimana? Berapa banyak orang yang minum tapi enggak hilang-hilang dahaganya? Sebab memang bukan air yang menghilangkan dahaga. Jelas? Bukan air yang menghilangkan dahaga, tapi Allah yang menciptakan kekuatan untuk menghilangkan dahaga dan ditempatkannya di air. Suatu waktu Allah mau cabut, Allah bisa cabut itu. Makanya yang dibilang ini pembahasan dalam. Enggak semuanya bisa kita paham. Makanan juga demikian. Berapa banyak orang enggak makan tapi kenyang aja. Ya kan? Allah ciptakan rasa kenyang tanpa makanan. Sebaliknya, berapa banyak orang enggak minum tapi enggak ada dahaga. Hilang tuh dahaganya. Kenapa? Allah ciptakan salah satunya. Saya bilang ini dalam. Demikian halnya pekerjaan. Kita kerja cari nafkah, banting tulang, kita dapat duit. Kita menganggap itu keringat kita, usahanya kita, itu yang menghasilkan duit. Enggak. Yang ngasih rezeki Allah, bukan pekerjaannya ente. Cuman kebetulan biasanya Allah menitipkan tuh rezeki di dalam usaha tersebut. Bisa jadi Allah ciptakan salah satunya dan enggak menciptakan temannya. Berapa banyak orang pengangguran, duitnya banyak banget. Rezekinya berkah banget. Dan berapa banyak orang ya bekerja. Hah? Tapi lihat, utangnya banyak banget. Sebab apa? Allah mungkin enggak ciptakan rezeki orang tersebut di situ. Karena itu, nih titik permasalahan yang mau kita bahas di sini. Apa? Jangan kita menganggap usaha kita yang menghasilkan. Enggak. Usaha kita enggak menghasilkan. Yang menghasilkan adalah murni karunia Allah. Usaha kita apa? Tugas kita untuk menjalankannya. Kewajiban. Bukan artinya kita disuruh oncang-oncang kaki tidur. Sono ente tidur. Duit bakal datang? Enggak. Belum tentu. Ente tidur sana, bisa kenyang perut tanpa makan, tanpa nyuap. Wah, Allah mah bisa ciptain kenyang di perut aneh. Omongan betul. Tapi bukan begitu cara permainannya. Aturan mainnya enggak begitu dibikin sama Allah. Ini makanya dalam, ini permasalahan. Kok intinya, ente bekerja, cari nafkah. Bukan ente mau belagu. Wah, saya sudah mencapai puncak dalam ilmu tauhid. Percaya sama Allah, terus mau tidur aja. Lo mau malas namanya. Dan Allah enggak demen namanya begini. Kata Nabi SAW, "A'jil jamalak wa tawakkal." Ikat ente punya unta, baru habis gitu tawakal sama Allah. Ini enggak mau belagu tawakal, untanya enggak diikat. Udah hilang tuh unta, baru tahu rasa. Ya, artinya apa? Intinya nih, kita usaha semaksimal mungkin sebagai bentuk kewajiban yang kita jalankan nama Allah. Kemudian rezeki, jangan berharap dari usahanya kita itu, ngarep sama Allah. Itu yang Allah mau dari kita, gitu caranya. Jelas. Macam kayak kita ibadah. Ibadah semaksimal mungkin yang kita bisa. Terus jangan anggap ibadahnya itu bisa masukin ente ke dalam sorga. Lantas apa? Ente cuma ditugasin ibadah. Sorga bukan urusan ente. Tapi tunggu dari Allah karunianya. Allah berkenan untuk ngasih ente sorga. Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Dan biasanya Allah kasih sorga bakal orang yang mau berbuat. Biasanya begitu. Jelas. Ente berbuat. Jangan nantangin Allah. Berbuat, beramal. Ibadah. Tapi jangan pernah kita bertumpu dengan ibadahnya kita. Jangan. Ibadah yang kita lakukan hanya sebatas bentuk kewajiban yang kita jalankan kepada Allah. Enggak lebih dari itu. Ganjaran itu bukan hak kita minta ganjaran. Itu haknya Allah untuk memberi. Bisa jadi dia beri, bisa jadi dia enggak. Lantas apa? Ente beramal dan berharap sama Allah, bukan berharap sama perbuatannya ente. Jelas? Dalam ibadah seperti itu. Demikian halnya dalam usaha cari rezeki. Pekerja silakan cari nafkah. Dan bertumpu kepada Allah, ya Rabb, berikan saya rezeki yang berkah. Jelas? Kita diajarin begitu sama Nabi Muhammad. Saya mau tanya. Kita sama non-muslim sama-sama kerja. Sama-sama cari nafkah, sama-sama bisnis. Sama-sama berusaha. Tapi saya tanya, pola pikir macam begini ada gak sama dia? Hah? Pola pikir yang saya ajarkan ini ada gak sama orang-orang kafir? Kalau kerja, sama-sama kerja. Dagang di Tanah Abang, sama-sama dagang di Tanah Abang. Ya. Ngantor, sama-sama ngantor. Tapi pola pikir macam begini, dia orang punya gak? Ini yang membedakan kita sama dia orang. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bilang, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju." Di medan perang ketika kalian terpojok, terluka, kalian merasakan sakit sebagaimana mereka pun merasakan sakit ketika mereka merasa mereka terluka di medan perang, orang kafir. Akan tetapi ada satu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan kepada Allah di mana mereka enggak punya harapan kepada Allah. Ini yang bedakan kita perkara ini. Inilah iman. Bahkan inilah Islam. Dan inilah ihsan. Ya cuman sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Apa itu? Keadaan orang Islam saat sekarang ini enggak beda sama keadaan orang kafir. Apa bedanya sekarang? Katakan namanya, apa bedanya? Non-muslim kerja, ente juga kerja sama. Ente makan, dia juga makan. Ente tidur, dia juga tidur. Ente menikah, dia juga menikah. Apa bedanya kita sekarang sama dia? Kalau bukan ini. Cuman, ya lah asal. Kita lupakan ini. Atau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sampai kita gak mau ambil pusing tentang hal ini. Apa bedanya kita sama orang kafir? Kalau cuma sekedar ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia juga bisa ngucap. Hal yang mudah. Tapi bukan itu. Di balik kalimat la ilaha illallah yang kita nyatakan, mengandung arti Di balik kalimat la ilaha illallah yang kita nyatakan, ada konsekuensi. Di balik kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita nyatakan, bukan sekadar ucapan, binatang juga bisa ngucap hal kayak begitu. Ada sesuatu yang dalam di balik itu. Ini yang membedakan kita. Ya cuman inilah yang dilupakan oleh umat Islam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diingatkan lagi sama Allah. Makin dekat sama Allah, dibuka hati kita oleh Allah. Allah, Allah. Ini mungkin ringkasan yang barusan dibahas di dalam ini kitab. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Intinya berusaha dan bertumpu sama Allah. Dan ingat, orang yang mengandalkan Allah beda dengan orang yang mengandalkan usahanya. Bagaimana? Apa bedanya? Banyak orang, mungkin kita sekarang mengaku, udah kita tawakal sama Allah. Saya katakan ini baru sekedar pengakuan yang kita ucapkan. Banyak orang mungkin begitu. Kita, wow, udah tawakal sama Allah mah. Gak cuma sekedar omongan, itu omong kosong. Ada bedanya orang yang bertumpu sama Allah dengan orang yang bertumpu dengan usahanya. Kita ngurus urusan kita, katakan di manalah, di imigrasi. Ini contoh doang. Ada masalah di dalam. Udah mentok kita. Ada satu-satunya jalan, ada orang dalam yang kita kenal. Minta tolong sama dia. Ini orang bilang, kalas, aneh atur. Kira-kira keadaan kita waktu minta tolong sama dia nih, satu-satunya orang yang bisa ngasih kita jalan keluar. Bagaimana? Selalu kita tanyain, SMS dia bagaimana, udah ada kabar belum? Hah? Apa hasilnya? Iya, sabar, ntar tunggu ada pulang kerja. Begitu lihat, jam 5 tepat. SMS dia lagi, telepon lagi. Bagaimana, udah ada kabar belum? Ntar dulu, aneh juga belum pulang sampai rumah. Terus digelendotin tuh orang. Kenapa? Karena kita bertumpu sama dia. Udah gak ada kekuatan lagi untuk bertumpu dengan usaha kita. Iya kan? Demikian halnya orang yang bertumpu kepada Allah. Bagaimana? Dia berusaha bekerja. Tapi terus dia bakal gelendotin Allah. Oh bagaimana tuh gelendotin? Maksudnya ente selalu munajat sama Allah. Minta sama Allah. Ya Rabb, nangis depan pintunya Allah. Ini keadaan orang yang bertumpu kepada Allah. Orang yang bertumpu sama usahanya, gak peduli sama Allah. Dia kerja, 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 wala doa, wala minta sama Allah, wala pusing sama Allah. Walaupun dia bisa jurat-jurit, udah anda tawakal sama Allah. Omong kosong. Pengakuan belaka. Burung beok yang bisa ngomong. Tapi bukan itu. Keadaan kita yang sesungguhnya itu yang gak bisa, apa namanya, itu yang bakal dilihat sama Allah. Jelas. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Dibukain hati kita oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Wa yajudil ajurin. Wa rahimal masakin. Wa dalgut al-matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Allah ya Allah 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 ya Allah wa salatu ala al-mukhtari khairil bariya Allah